Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада кеден удагы курулгалы бери болгон өзгерістер мен кемчиликтер тууралуу аңгимелейтин болабыз. Кейбир мамандардын айтуунча, кеден удагы кәсипкерлердин жумушун жеңилдетүүнүн орнуна кыйындатып отур. Алайда өзге мамандар бул уакытча кедергилер деп санайды. Алматы қаласының тұрғыны және кәсіпкер Айдын Ахметқалиев бір жылдан бері Ресей елінен ағаш өнімдерін әкеліп оларды Қазақстанда сатумен айналысады екен. Ол кеден одағы құрылғалы бері өзгерісті байқағанын айтты.
Мен былтырғы жылдан бері Россиядан Қазақстанға пиломатериал дейді, жаңдай ағаш кіргіземін. Былтырғы жылдан бері біздің Россия мен Қазақстанның ортасында әлгі кедендік одақ болды ғой. Сол одақ болды деп сол айтылғаннан бері документтер әлгі растамашка дейді ғой. Ол жоқ деп. Айтылған әңгіме ол шынында да ондай жаңда растаможка біз кеденге ондай төлемедік. А бірақ жаңа сол бұрынғы растаможканың ақшасын таможняға төленген нәрсені налогоға төлейсің, ол жағына ештеңе өзгермейді деп ойлаймын. Жаңда НДС дейді, біз Қазақстаннан Россияға ақша аударамыз ғой. Сол аударған ақшаның суммасынан 12% налогоға төлейсің.
Айдын Ахметқалиев бірінші шілдеден кейін болған жеңілдік туралы әңгімеледі.
Мен бірінші июльге дейін келді бұл вагон. Ол кезде ешқандай былтырғы жылмен өзгеріс болған жоқ. А бірінші июльден бастап жаңда айтып жатыр, енді мына жағы менің алып келіп жүрген ағашқа фитосанитарный свидетельство деген қағаз керек болатын бұрын. А бірінші июльден бастап ол да керек жоқ деген. Бұрынғыдан да сәл жеңілдеді. Бірінші июльге дейін кеттім де, а келе жатқан кезде бірінші июльден кейін қайттым ғой. Сол кезде мен Россияда жүріп жаңа естігем, шегара ашылды деп. Таможня тұрмайды. Айтқанда мен поездың өзінде оны байқадым. Өткені мен ары қарай кетіп барған кезде жаңа таможня бір тексереді, сонсоң әлгі пограничниктер. Олар бір тексереді. Сол кезде жаңда поездың өзінде мысалға қазақстандықтар жүріп документін тексереді сенің, сосын заттарыңды да тексеру мүмкін мысалға. Россиялықтар жүріп итпен жаңдай жүгіртіп әлгі насчет наркотик фанамынан деген сол оны ойна. А мына бірінші үйден кейін қайтып келе жатқанда байқағаным, таможня деген вообще ешқандай жүрген жоқ. Тек қана жаңағы пограничниктер жүрді, олардың өзі де жай ғана жеңіл документтерді тексеріп шықты, болды.
Кеден органдары кеден одағының ішкі шекараларында ішкі бақылауды 2011 жылдың бірінші шілдесінен бастап Ресей, Беларусь және Қазақстанның бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастырудың кезекті кезеңі аясында бақылауды тоқтатты. Алайда Айдын Ахметқалиев кеден одағынан келетін пайдадан гөрі қиындықтар көп туындап отыр деп санайды. Сондықтан да ол одақтың құрылуын қолдамайды екен.
Шынды айтсам, жағында біздің мысалға осы былдырдан бастадым деп тұрмын мен. Ол өзім жағы сондай шаруа бастағаныма қарағанда жеңілдетілгеніне қуанасың. Ал бірақ ойлап тұрсаң, жағында мынау мысалға осы кеден одағына біздің кіргенімізге байланысты бізде машиналар қымбатты. Қазақстан әлгі бүкіл әлемдік әлгі ВТО дейді ғой, соған кіргелі жатыр ғой. Соған кіруге жиналып отырып, оның алдындағы мына осы кішкентай кедендік одақ бізге керек пе еді, керек емес пе деген сұрақ қоясың өзіңе. Сонда менің ойымша керек емес.
Кеден одағы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірыңғай тарифтерді енгізумен қызмет етуін бастады. Одақтың ішкі шекараларында тауарлардың басым бөлігі бойынша өткен жылдың 1 шілдесінен алынып тасталған. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов кеден одағы қазір шағын кәсіпкерлерге көмектесіп отырған жоқ дейді.
Мен ойымша шағын орта бизнеске көмегі шамалы. Мен әлі көріп отқан себебі енді біріншіден біздің шағын бизнес істеп жатқан саласы бұл сауда, қызмет көрсету. Өндірісте шағын бизнестің өкілдері 3% ғана үлесі. Қалған бәрі ол саудасы қызмет көрсету. Сондықтан мысалы шағын бизнеске ешқандай жақсылық деп енді табыс алып келеді деп айта алмаймын. Себебі енді ол шетелден келіп осы жерде сатып жатыр. Енді шетелдегі мысалы Қытай, Турция болса бағасы көтеріліп жатыр, себебі пошлина көтерілді. Ресейден болсақ, Ресейдегі шығарып жатқан өнімдері де бағасы көтеріліп кетті. Кемінде бір 20%-ға дейін. Сондықтан енді шағын бизнесті одан ішінде көріп жатқан жоқ. Ал енді пайда көріп жатқан қазір менің ойымша ол ірі компаниялар, ірі бизнес. Ол жаңағы шикізат шығарып жатқан.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мәліметтер бойынша Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінің мемлекет басшылары 2006 жылдың 16 тамызында үш ел арасында кеден одағын құру жөнінде шешім қабылдады. Содан бастап осы одаққа бірігу жөнінде дайындық жұмыстары басталды. 2007 жылдың 6 қазанында кеден одағын қалыптастырудың 2008-2010 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары бекітілді. Тимур Насханов кеден одағы кәсіпкерлерге көмектесе алмады дейді.
Енді бірінші жылда кеден бекеттерді алып тастады, жоқ. Дегенмен бизнестің жағдайы жақсарды деп айта алмаймын. Себебі мынау енді 1,5 жыл болды кеден одаққа кіргенімізге. Не ұтты десек, Қазақстан, соның ішінде Қазақстан кәсіпкерліктер, бұл енді үлкен нарық. Ал енді проблема азайды деп айта алмаймын. Бұрынғыдан салыстырғанда жаңа декларация толтырмаймыз деп отырмыз, е? Бірақ декларация толтырмасақ та жаңа статистика карточка деген бар. Онда бірнеше беттері бар. Бірнеше жаңағы пункттері бар. Оны бәрін толтыру керек. Ол уақыт, ол да шығын. Себебі жаңа кейбір кәсіпкер оны қалай толтыратынды онша түсінбейді. Ресейден алып келіп жатқан өшірілген заттар, сонша тағамдар болсын, басқа өнімдер бағасы көтеріліп кетті. Ол енді әрине біздің жаңа Қазақстандағы инфляцияға әсер етеді. Инфляцияның деңгейі көтеріліп жатыр. Қазір 7%-дан асып кетті. Ол енді жылдың аяғында ерсер болмаса, ол 10%-ға дейін жетуі мүмкін.
Қазақстанның алкоголь өнімдерін өндірушілер қауымдастығының президенті Әміржан Қалиев Қазақстан кеден одағына қатысты барлық қажетті талаптарды орындады дейді.
Бірінші шілдеден бастап біз Белоруссия, Россия, Қазақстан арасында мына лицензия деген бар импортқа деген. Оны алып тастады. Қазақстан өз тарапынан барлық кедергінің бәрін алып тастады, жоғалтты. Бізде ең бар қалған кедергі бұл акциздік өлшем. Акциздік өлшемді ақша төлеуде бізде айырмашылық болатын. Мысалы, еліміздегі арақ спирт өндірушілердің акциздік мөлшері импортпен келетін спирт арақ өнімдерінің мөлшерінен 3 есе аз. Ол топ ана импортты азайту туралы қолданған жағдай болатын. Бірақ өткен жылы бірінші жыл шілдеден бастап біз оны да алып тастадық. Арақ өнімдерін әкелу жайынан ешқандай кедергі жоқ. Бірақ Россия мен Беларусь жағынан ондай қадам жасалынбай отыр бүгінгі күнге дейін.
Тимур Насханов кеден одағына кіргеннен кейін қажетті құжаттар саны артып отыр дейді. Маман қабылданып жатқан бағдарламалардың нәтижесі қашан көрінетіні түсініксіз екенін атап өтті.
Біз енді мынау кеден одағы кіргеннен кейін жеңілдейді жағдай, құжаттар азаяды десек, керісінше болып жатыр. Қайта қазақстандық шенеуник андай-мындай мынандай документтер дайындауын керек құжаттар дейді. Оған енді Ресейдің шенеунигі қосылып жатыр. Сөйтіп екі жағынан кәсіпкерді қысып жатыр. Сонда менің ойымша қазіргі кәсіпкер болсын, жалпы тұтынушы болсын Қазақстанды біз көріп жатырмыз. Көп алып жатқан, қолданып жатқан заттарымыз бағасы көтеріліп кетті, қымбаттап жатыр. Сонда менің ойымша ұтқанымыз әзір енді өте аз. Әрине жаңа өндіріс саласын дамыту керек деп отырмыз. Үшінші елден Қытай, Турция, Еуропадан емес өзіміз заттар өнімдерін шығарамыз. Оны шетелге шығарамыз, сатамыз деген сондай жоспарлар бар, бірақ ол қашан орындалады? Мен мысалы әзір байқамаймын, көрмеймін оны енді. Себебі мынау қабылданып жатқан бағдарламалар бар, бірақ ол нәтижесі қашан болатынын ол түсініксіз, белгісіз ол.
Әміржан Қалиев алкоголь өнімін өндірушілер үшін Ресей үлкен нарық дейді.
Россия біз үшін өте үлкен нарық. Мына Россияны сіздер білесіздер, арақ жағы, газ, мұнай, углеводород дейді ғой. Содан кейін 3-ші, 4-ші орындағы маңызды жағынан. Бұл Россияда арақ нарығы өте үлкен. Олар жақсы ішеді, жасыратыны жоқ. Адам басына олардың өткен жылы президент айтты ғой, Сочиде 18 литр таза спиртке аударғанда жыл сайын. Бұл өте көп. Салыстырмағанда бізге, мысалы бізде Қазақстанда адам басына 4,5-5 литр. Сондықтан да бізге Россияның алкоголь рыногы бізге өте қызықты. Біз соған шыққымыз келеді.
Алайда маманның айтуынша кеден одағына артқан үміт ақталмаған екен. Әміржан Қалиев туындап отырған қиындықтарға тоқталды.
Кеден одағы құрылғаннан кейін біз оған қуандық шығаламыз деп. Бірақ бүгінгі күнге дейін біз ол арманымызға жетемей отырмыз. Себебі оларда Роспотребнадзор деген тұтынушылар одағы деген бір үкіметтің несі бар, Анишенко деген. Ол өзінің бұйрығымен реестр импортер деген кіргізді. Онда 11 продукция, соның ішінде біздің алкоголь өнімдері. Біз егер Россияға арақ апаратын болсақ, біз ол ең бірінші ана реестрге жазылуымыз керек. Оның көп кедергілері бар енді. Көп оның ақшадай төлемі бар, сосын барып көп қағаз жинау керек. Правкалар жай апаратын. Кейбір нелер вообще кімнен алатынын білмейміз. Екінші мәселе Россия мына импортный алкогольный продукция депозит деген бар. Бұл тірі ақша. Мысалы біз арақ әкелетін болсақ, Россияда шекарасында біз банкке мынау әкелген арақтың бағасын нан бірнеше есе көп ақша салуымыз керек. Қазіргі кезде тірі ақша әрбір мекемеде табу өте қиын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандық кеден одағы декларанттарының одағы қауымдастығының президенті Нұрлан Бұршақбаев кеден одағы туралы келісім бір күнде пайда болған жоқ. Сондықтан да үш елге де тиімді тұстары бар дейді.
Енді әр мемлекет өзінің тиімділік жағын ойлайды ғой. Бұл біргетін жағдайға бекер емес қой келген. Елбасы да институттар қаншама бар, оның бәрін ойланып сол жағдайға халықты кіргізіп алып келді. Бір күндікті ойламаған шығар деп ойлаймыз. Келешекке лайықты қылып алып келген жағдай болып саналсын.
Дегенмен де осы үш елдің арасында Қазақстанға емінді қай жағынан тиімді деп ойлайсыз?
Экономика жағынан тиімді.
Экономиканы қай саласы?
Қай саласы? Әр саласынан да болады. Өндіріп шығарылған Ресей мемлекетіне шығарылып, дұрыс бағамен сатылатын жағдайда Қазақстан экономикасына ақша кіреді. Оқта сатылушы мүмкіншілігі көп. Сәйкестіргенде осы 150 миллион халқымен 15 миллион халқымыз Қазақстан бойынша сәйкес келмейді ғой, дұрыс па? Сонда оларда ақшасы көп болып саналады ғой. Сондықтан енді өндіріп шығарып сатуымыз керек.
Нұрлан Бұршақбаев Қырғызстанның кеден одағына кіруіне қарсы. Ол Қырғызстан онсыз да қарым-қатынас орнатқан дейді. Сондай-ақ ол одақтың тек шынайы кәсіпкерлерге ғана пайдасы бар екенін айтты.
Ол кәсіпкер таза кәсіпкер болса, делдал емес. Көбісі бізде үйреніп қалған делдалдар ғой. Бірнеше қолдан өтетін делдалдар бар. Олардың бағалары жаңағы лестничный методпен өсіреді. Пирамидальный дейді. Ең соңғы сататын, ең қымбат бағамен сатылады. Сондықтан енді алып атса, халықтың өзі. Не алып сатпас олар? Енді бәрі барып, агроттардың, дачалардың дұрыстасын, өсімдіктерінің ексін, малдардың алсын, асырасын. Оны асырайтында жер қалмады қазір жағдайда. Сол жерлерді көбінесе қолданбайтын жерлерді қайтарсын үкіметке. Үкімет сол жерлерді аренда болсын бірдеңке қылып берсін. Мал бағамын өндіремін деген, өсіремін деген кәсіпкерлерге берілсін.
Әміржан Қалиев қазіргі қиындықтардың барлығы да уақытша дейді. Ол кез келген істі бастағанда қиындықтар болатыны анық екенін атап өтті.
Қазір бізде проблемалар бар, бірақ мен ойлаймын, ол проблемалар шешілетін проблемалар. Олар мысалы 12-ші жылдан бастап біз единый экономический пространство дейді ғой, соны құрайық деп жатырмыз. Кеден одағы ол бірінші саты. Анау екінші, біз ойлаймыз, сол единый экономический пространство құрған кезде бұл кедергілердің көзі жойылады. Одан кейін біз тағы бір арманымыз жүзілікті сауда ұйымына кіреміз бе деген ол. Оған кірсек тіпті жақсы болады. Ертең осы кедергілер жойылып, барлық жақсы болса, мына Россияның алкоголь рыногы бізге өте тиімді. Себебі онда жақсы. Ол басқа елдердің де тауарлары әрине қымбаттайды. Но үш елдің жағдайы, егер дұрыстап экономикалық қарым-қатынас жасаса, біздің негізгі тамақ, киім нелер біз осы үш елден бір-бірімізге қамтамасыз етуге жағдай бар. Тек қана осы бір кедергілер алып тастасақ, мен ойлаймын уақытша, келешекте оның барлығы дұрыс болып шығады деп ойлаймын.
Ал Тимур Насханов болса, дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу әлдеқайда тиімдірек болар еді деп санайды.
жыл сауда ұйымға кіретін жоспарлар бар, талқылап жатырмын сол мәселені. Бір жағынан кеден одақ ол енді біздің елге бір тәжірибе беру керек деп ойлаймын. Енді дүние жүз сауда ұйым осы кеден одаққа үлгі болу керек деп ойлаймын. Ал енді ол тәжірибесі қандай болады? Енді әрине 2 жылдың ішінде біз нақтылы бір нәтижесін көре алмаймыз. Енді мүмкін бір 5-6 жылдың ішінде. Менің ойымша негізінде дүниежүзілік сауда ұйымы тиімді болу керек бізге. Себебі ол енді дамыған елдер, соның ішіндегі жаңағы технология болсын, құрал-жабдықтар болсын, ол енді ресейлік компаниямен салыстыруға болмайды. Сондықтан менің ойымша дүниежүзілік сауда ұйымы біз енді алғашқы осы алдымыздағы жаңағы болашағымыз деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Thank you.